Ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 30 Aogositra 2024 izao ny lohatenim-baovao antsika. Anomboka ny maraina any Antsirabe ny fandraisana ireo tanora mpizaika isan'ny diosezy anatrika ny GMZ any an-toerana efa narivony amin'izy ireo no efa tonga tany an-toerana nanomboka omaly. Olona raika ambin'ny folo farafahakeliny no maty 20 anoany naratra vokatry ny savorovoro tany Kiongo Omaly ny andohan'ny zava-misy moa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana sy ny fokon'olona izay nitaky fitsaram-bahoaka. Anao dia be ao andrenivohitra ny ireo mpitondra taksi ho fanoerana ny asan'ny taksi moto ny lazany anao hetsika ihany izy ireo na mahazo alalana na tsy avy amin'ny prefe ny polisy Antananarivo. Any velany atahorana iteradoza mafy any Ukraina ilay toby famokarana angovo nokleary any Zaporizhia andefa teknisiana ijery ny zava-misy any an-toerana ny AUEA amin'ity herinandro ity. Ary livandra ny Malala no teknisiana miaraka amintsika Julia Miandrinena no anolotra izao vaovao izao falmerab zay tompilasitompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Vaovao ny finoana no anomboantsika ny fotoana horaisina amin'ny fomba ofisialy manomboka ny maraina ireo tanora mpizaika avy amin'isan'ny diosezy hiatrika ny fionambeniny tanora GMZ Mada ny Antsirabe. Efa nisy tamin'izy ireo moa nefa nigadona tao andrenivohitry vakinakaratra tao nanomboka omaly efa narivony ny ankamaroany kosa efa andalana miazo ny any an-toerana nanomboka omaly nisy keo ireo niainga omaly arifa izao marain'izao sy ny sisa. Ho an'ny diosezy n'Antananarivo ohatra dia anio atoandro no tanterahana ny azo lava izay vavahady manasaraka amin'ny diosezy n'Antsirabe ny lamesa fanirahana ireo tanora mpizaika melony ny iazona any vakinakaratra. Araka ny fandaharam-potoana moa dia itoy hatramin'ny rampitso tapany maraina ny fandraisana ny tanora miatrika ny GMZ andehan'ny fahafolo rampitso tolakandro kosa ny lanonana sy lamesa fanokafana amin'ny fomba ofisialy izao fionambeny ny tanora izao ary tsy farana mora tsy ny alahady faefatry ny volana septambra izao nandray ny fampianarana katesizy kosa nentin'ny evekany farafangana monseigneur Gaetano Di Piero tao manakara omaly 25 Aogositra ireo mpizaika misa 5 sy 5 avy amin'ny diosezy ny farafangana. Fampianarana meloha ny azona n'Antsirabe akoatra ny fampianarana katesisy dia nitanterahana tao manakara ihany koa omaly ny famerenana ny anjara fihetsiky ny tanora avy any amin'ny diosezy ny farafangana amin'ny fiatrehana ny GMZ Mada andehan'ny fahafolo atao any Antsirabe. Mampita ny vaovao amintsika Elson Vincent avy amin'ny Radio Rakama Vohipeno.
Mitoby eto manakaravoko moa ireto tanora solotenan'ny diosezy ny farafangana ireto amin'izao alatsinainy 25 aogositra izao. Misy ny katesisy izay iarahan'izy ireo amin'ny eveka ny ray aman-dreny son excellence monseigneur Gaetano Di Piero. Eo ihany koa ny fiarahan'izy ireo manao ny famerenana amin'ireo fihetsika sy fandraisana anjara rehetra anjaran'ny diosezy ny farafangana izay atao mandritra ny GMJ Madadisy any Antsirabe. Milaza ny momba izay i Mompera Alexandra Mahirmana omeneny VTK eto amin'ny diosezy ny farafangana.
Mahafinaritra ny hafalian'ny tanora, fantatsy fa hoe sahirana nandritra ny fitadiavam-bola ny zavatra hoentina, kanefa rehefa tonga ny fotoana de tsapa hoe mahita an'izay hafaliana zay ny tanora rehetra zany ary hita izay fahavonana an'izay. Nisan'ny diosezy ny farafangana moa zao ny voasoratra de 5 na 595 misy ihany ireo nitsoaka an-daharana tamin'ny farany fa tsy de firy loatra zany fa tsatsy ihany zany tanjona na dia hoe somary natahotahotra tamin'ny fanomanana hoe maro ve no handeha vokatsy ny fahasahiranana nateraka ny levodoza batsiraisy aminaty teo igny zany fa afa mahafapo ny isan'ireo tanora zay handeha zany.
Elson Vincent dezakaina ho an'ny RDB.
Izay zany ny any amin'ny diosezy ny farafangana tsy aivona ihany fa efa andalana zany amin'ny ankapobeny ireo tanora hiatrika izay GMZ izay tsara tantrany no mitandrina miresaka loza samihafa maro ohatra ny lozam-pifamovozana nitranga tany amin'ny lalam-pirenena fa 7 sy 13 iny izay mandalo ny faritry Orombe namoizana ain'olona sy naratrana olona ihany koa. Manolohan'izany dia nilaza ny governora ny faritra Orombe fa hosaziana mafy ireo mpamily izay mandeha mafy sy tsy manaja ny lalàna mifehy ny fifamovozana. Fotoana mahabe ny fivezivezen'ny fiara-pitatitr'olona manko izao fotoana fisiny ny fialantsasatra izao fa indrindra ankio ny fisiny ireo mpizaika hiatrika ny andro maneran-tany ho an'ny tanora izany hoe ny GMZ atao any Antsirabe misy ary ny fanentanana ataon'ny governora ny faritra Iorombe momba izay ady amin'ny loza mpifamofisoroana maromarina kokoa amin'ny loza mpifamovoizana izay indrindra ireo mpizaika amonjy ny tanàna Antsirabe amin'ny lalam-pirenena fahafitoina rahantsika ny fanazavany ny governora ny Iorombe menjanahary tafita sarena.
Fanetanana zany no ataonay eto anivo ministera isoloa ny fitaliavam-paritra tena moa zany indrindra indrindra fanetanana anareo mpandrara sy ireo mpivarotra ny mba tsy anararaotra amin'ireo vidin'entana ary koa tsy alaim-panahy hivarotra entana simba na sanatria lany daty amin'izao fankalazana ny GMV matadisy izao. Dia fampahafantarana ihany koa izahay eto anivon'ny fitaliavam-paritra ny fampiroboroboana ny indostria mivarotra sy mifantsofana mandritra ireo fotoana ireo dia tsy hitsahatra ny anaramaso ireny tana mitsika mpivarotra ireny. Dia eto ampamaranana dia mirary anareo mpizaika manerana ny lafivalonosy a izay ho avy eto amin'ny tanàna Antsirabe mandritra io fotoana io a ary mirary anareo mpikarakara ihany koa mba hanovo ny sosiny tsara mandritra izay GMG matadisy izay.
Ary dia nahitsinao avy hatrany fa ny fanazavany teo anivon'ny taleparitry ny varotra ny Antsirabe ny vakina karatra no arahantsika teo fa andeha aloha arantsika inoana ny fanentanana ataon'ny governora ny faritra Iorombe momba izay fisoroana ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fahafito manoloana ny GMZ izay.
Tsara ny voalohany indrindra ny manatanteraka ny lalàna kasika ny fifamovizana manaova ceinture sy mila ny manao ceinture antsika indrindra fa ny mpamily sy ny hoentina ihany koa tsy tokony ihoatra ny tokony misy a ireo passager nareo mpandeha izay hoentinareo a fa tokony hoisa malina araka ny tokony hoisa anatin'ny lalàna fifamovizana no tokony hoentinareo a amin'irenya passager ireny. Ho anareo mpamily rehetra izay alam-panahy amin'ny familiana fiarakodia ao anatin'ny hetraketraka na misy ihany koa ny setrasetra ao anatin'izany dia familiana mpiarakodia izany a dia eto ny tenanay dia tena hoe manentana anareo tsy tokony atao intsony izany marina fa tena hoe mety misy ny zavatra mety enjikenjentsika amin'ireny le mandeha ireny fa ny ain'olombelona dia tsy ananam-piry tokana ny aina ilay tokana ny aina mila tanindrovana amin'ny lafiny rehetra izay eto amin'ny RN13 sy RN7 manodidina ity faritra Iorombe ity izany a dia efa miezaka sady ny miresaka amin'ireo hoe ireo mpitandro ny filaminana ao anatin'ny polisy de la route tsy maintsy manao ny fanasaziana ho andreo izay mpamily a tsy manaraka an'izay fenitra tokony ataon'izy ireo izay a.
Ary dia misy ary ny afatra manokana ataon'ny governora ny Iorombe ho an'ireo mpitatitra ny mpizaika amonjy ny GMZ.
Ho anareo rehetra izay mankana amin'io GMG io koa izany a dia tsara ny efa horesana mombelombieny ny anareo chauffeur indrindraindrindra na ny mpamily izay mitondra andreo mpizaika rehetrarehetrareo a dia mba mahaiza mitandry tena amin'izay hoe mamatianina anareo izay tsy kilalao ny aim-bahoaka tsy kilalao ny aina nanankiray fotsiny ara avy tsipoko ny teny a ho antsika rehetrarehetra sao lay a ny tsy fitandremantsika kely amin'izany familiana mpiarakodia izany a no mahatonga zavatra maro a ary mety mahatonga na fahafatesana ihany koa dia mafitasoa ho anareo rehetra izay mbola izaika amin'izany GMG izany.
Izay zany ny lafi ny fitaterana manoloany izay fiatrehana ny GMG izay fa manahoana kosa ny vidinentana ilaina andavanandro vakina karatra ao manoloana izay fisiny ny andro maneran-tany ho an'ny tanora izay mitondra ny anjara borikiny amin'ny fanohanana ireo tanora ampizaika amin'ny GMG ny ao anivon'ny ministeran'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ka nandefa vary sy siramamy manokana ny Antsirabe amidy 2,000 ariary ny kilaony vary ary 4,000 ariary ny siramamy. Ny mpizaika no laharam-pahamehana afaka amin'ny vidy izany aloha ao avaratsena akaiky ny rond-point fiaramiasa amin'ny mpanjara sy ny ambomena izany alohan'ny kenkery safidy lalam-pirenena fahafito no ivarotana azy ireo araka ny fandaminana natao rehefa voaresaka tamin'ny fokotany sy ny tompony tsena ny fivarotana izany. Mandidina ny telo alina tsy ahivona ireo mpizaika everina ho tonga ny Antsirabe ka tsy mainty sy miakatra ihany koa ny fanjifana ka antony izao fitsinjovana manokana atao izao. Manazava ny taleparitry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana ny vakina karatra Mamitina Olivia Ranaifisoa.
Satria moa izany mitombo ny mponina ho avy eto amin'ny tanàna an'Antsirabe, dia mitombo manarak'izay ihany koa ny fanjifana. Dia nanoloanan'izay dia manapa-kevitra ministera ny fampiroboroboana ny indostria, ny varotra sy ny fanjifana miaraka amin'ny SVM ny anolotra ary varotra vary sy siramamy amin'ny vidiny mirary ho an'ireo mpizaika mandritra ireo fotoana ireo. Ny vary moa izany dia ho amidy amin'ny vidiny 2,000,000 ny kilao ary ny siramamy kosa dia amin'ny vidiny 7,000,000 ny kilao. Tanjona moa izany anatin'izay rehetrarehetra izay dia fanakakezana trany ireo mpanjifa ary izao hetsika ataony ministera izao dia tafiditra anatin'ny fandraisana anjara briky ministera amin'ny fanohanana ireo mpizaika. Raha ny fanapaha-kevitra moa izany ny ivan'ny ministera dia ny mpizaika aloha izany no afaka andray anjara amin'izay zavatra izay.
Iverina eto Antananarivo izany isika rehefa avy eo fa ho any amin'ny faritra hatrany aloha tranga mpiaramonina izy ity. Olona 100 farafahakeliny no maty, 20 tanoany no naratra vokatry ny savorovoro ny tranga tany Kiongo Maly. Misy loharanom-boavoara izay fa nanambara Maly Ariva fa tafakatra mahery ny 20 ireo namony ainy. Voalaza ny antoany izao zava-misy izao ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka. Raha fitinina ny zavan'iseho dia nisy trangana afakanan-kery ny tany an-toerana maty novonoana sy nitapahan'ireo mpakan-keriny ny lohan'ny renim-pianakaviana iray izay reni ny zaza varira nalaina izy ireo an-keriny. Nanao famitorana ny zandarika olona 4 no noahiahiana tamin'ny tiraraty no nisamborona ny herinandro teo. Nitaky ny anaovana fitsaram-bahoaka ireo voasambotra ireo ny fokon'olona sy ny fianakavian'ireo niara-ny fakanan-keriny ny alahady teo. Nivoatra ny rarao malika, nirotra, niazo ny tombon'ny zandary izy ireo. Tsy nahoany ny fokon'olona intsony ny fametrahana faritra mena, ny fanapariahana bomba mandatsa-dranomaso, ny difidanitra nataony zandary ka nahatonga izao fifandonana namoizana ain'olona izao rehefa nirohitra tany amin'ny tombon'ny zandarimariam-pirenena ao Kiongo. Ireo fokon'olona ireo nitondra fanazavana moa ny komandin'ny kompaniany zandarimariam-pirenena ny manakara nanoloany ity tranga omalitiana ambarany fa fandikana ny fitsipika menana ny linina rouge amin'ny faritra sy tokony hidiran'ny olona. Nanoloana ny fikasan'ireo anafika ny tombon'ny zandarimariam-pirenena no nahatonga ny fitifirana ka nisiny izao fifandonana namoizana ain'olona izao. Manazava ny komandin'ny kompaniany zandarimariam-pirenena ny manakara teo amin'ny fandraisam-peo ny Elson Vincent.
Misy famonon'olona sy ala savarirany teto Ifongo de maty le renina, de nisy soupçonné anatin'le izy olona nakefatra de samborony reo de nahoentana aty amin'ny brigade. De rehefa tonga aty amin'ny brigade le olona de androany tamin'ny folo nisy fitambarana vahoaka eo amin'ny maromaro an'le izy eo amin'ny fokontany anakidimy eo. Rehefa tonga teo zareo de nataonay ny arrangement nety le ray aman-dreny zay nanaovanay négociation fa hoe tsy maintsy amono ana olonareo izany hoe fitsaram-bahoaka ny tadiakozareo. Rehefa nitabataba be de misy ligne rouge tazedirana ny caserne, de ligne rouge io nasiana tady de nainsisteny le ray aman-dreny le vahoaka tony hoe avao de tapahan'zareo le tady, natoraka zareo le vato ny antsy maranitra de ny firanjareo moa zany sy be fa tsy en tifs misy ala crimozen omaika iny natezitsan'le olona nirongatra izy niazakazaka mankaty aminay. Mbola mirosoana zareo nanao tir en lair, mbola miporaka ny olona de fa tafiditra anatin'ny caserne aty de tsy maintsy nanao tira tanjony ny gendarmerie sy ny polisy ary ny pénitentiaire teto amin'ny distrika ny Fongo.
Ary dia mbola nanazava ny zava-misy ihany koa moa Maly Ariva ny komandin'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Andro Rakotondrazaka nambara ny fahavoatery ny aritena. tamin'ny tifitra ireo mpitandro ny filaminana tamin'ity tranga tany Kiongo ity satria nisy tamin'ireo fokon'olona no nitondra antsilava voalaza ihany fa efa noraisina an-tanana ny fitsaboana ireo olona naratra sy ny fanampiana ny fianakaviany ireo namony ny hoentintsika eto ihany ny fivoarany ity raharaha ity fa tsy maintsy tanterahana na mahazo alalana avy amin'ny prefektura ny polisy na tsy ny diabe ataon'ireo mpitondra taksi ao Antananarivo renivohitra ao anio diabe voalaza fa iengany amin'ny tany malalaka Korondrano hiazo ny lapan'ny tanàna Analakely. Io antsika io izay mifanindra an-tanana indrindra amin'ny fotoana merenana andinihana indray ny fanomezana fahazaon-dalana ho an'ny taksi moto hiasa ao Antananarivo renivohitra ho ara-dalàna eo anatrehan'ireo mpanolotsainy ny tanàna n'Antananarivo. Isy ny fampanenoana klaksona ataon'ireo taksi rehefa mandalo ny lapan'ny tanàna entin'izy ireo ampatsahivona ireo mpanolotsaina fa lalàna efa ntsipahan'izy ireo zao inina averina hodinehana izao indray tsahivona ihany fa mpanolotsaina 5 amin'ny 4 nefa nitsipaka ny fandaniana io lalàna io teo alohany filohan'ny fikambanany taksi ao Antananarivo renivohitra no manazava Clemence Rahary Nirina.
Tsy rariny zany zavatra misy zany hoe lahadinika efa nalefa teo anivon'ny conseil municipal izy io ary efa tsy lany ary tsy vitany hoe tsy lany fotsiny fa 5 amby 4 amin'ny 4 amby 5 nanaonao zany hoe efa ny 5 isan-jato mahery ny mpanolotsaina zany no mitsipaka ny hoe tamin'ny fotoana nandalovany tao. De ankehitriny mbola terenao maverina ka nenin'ny taksi zany de hoe fiarovana ny safidin'ny mpanolotsaina, fampirisihana ny mpanolotsaina hitazona ny teniny nomeny sy hitazona ny safidy efa nataony fa tsy kilalao akory ny fitantanana an'Antananarivo ka androany tsy lany a de rahapitso tereko masaka ohatra ny folo-pijaza terena olanina indray le zavatra zay zany le ho ataonay karaka nyteneniko teo hoe diabe ampilaminana zany hoe le ampilaminana moa zany tsisy korotana io fa zay kosa iklaksona rehefa tonga eo amin'ny pôlin'ny kommune zay vao miklaksona anaovana an'izay antsoavy tena ara-pakitely le antsoavy amin'ny mpanolotsaina ny amin'ny hoe jereo fa tsy rary nzao zavatra misy zao a raha ohatra ka zavatra efa tsy nolaniana kosa no terena averina ampidirinao indray a de avy eo sady anakorotana ny fiainan'ny mponina Antananarivo a no hitera-doza ho an'ny tanànantsika iny.
Amin'izay resaka fitakiana izay ihany dia mangataka ny anomezana olontsotra ny sampanaramisa na ny maolana ny DRS izay tantanana ampitsara amin'izao fotoana izao ny sindikan'ny mpirakitra ray eto Madagasikara. Ambaran'izy ireo manko fa tsy mijery ny maolana mihitsy mitompona andraikitra kehitriny amin'ny resaka famindratoerana. Fahefan'ny ministeran'ny fitsarana ny mamindratoerana ny mpirakitra ray ary tafiditra amin'ny asan'izy ireo rahateo ny fanatanterahana ny asa manerana ny nosy. Tsy eken'izy ireo kosa ny famindratoerana lavitra loatra noho ny tsy fisin'ny vola fandraisana an-tanana. Izany andriamatoa Alain Michel filohan'ny sindikan'ny mpirakitra rano ny mpitsara eto Madagasikara.
Tsy misy considération tsy nijery ny maolona mihitsy ny derasinay amin'izao fotoana izao fa de fotsiny ely efa tapaky ny commission io a de tsy maintsy ataonay a tsy maintsy tanterahana io na inona inona ataonareo na hoaizanareo na hoaiza de tanterahana io izahay syndicat io za tsy manda affectation fa kosa ny anyrenany ankizy andeha nefa tsy misy vola eo ampelantanany na ny karama hohaniny eohany karama ny raha tsy ampohanina ray volana de mbola ho ampiasaina amin'izany affectation lavabe sy lavitra indrindra zany a fa tokony asiana fijerena ihany ary zay tena manao antsoava ministera mihitsy hoe betsaka ny grefier a mazaka ny posta na derasy io tena betsaka. Zao misy grefier vo nome enseignant chercheur a misy grefier a gouverneur amin'izao fitondrana zao a betsaka ny grefier manana double maîtrise manana DEA manana inona zakana io a fa rehefa magistrat napetraka io de manana tendance anao oppression fotsiny a isanctionne zany fotsiny afa tsy mijery ny maolona ka zay tena efa nyteny oa tamin'ilay CV hoe zay manana profil mahazaka an'io de alefaso ny CV andefa nanao antso avy zay andefan'izay rehefa betsaka ny ankizy amin'izao fotoana izao a mamaly ny antso a fa na io amenana grefier na io atao coordinateur
revo eo amin'ny sehatry ny meteo zay no amaranantsika ny vaovao tantoerana mialohan'ny idirana amin'ny vaovao any velany filazana momba ny alondrano voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro ho mafy ny fitsokan'ny rivotra ny atsimo amin'ny lakandrano Mozambika ny alarobia ho avy izao itondra alondrany antonony na vaventy zany. Akasika ny morotsiraka tsimonosy eo anelanelany Morombe sy Vangaindrano zany ny vomaraina ary hitatra miandalana any amin'ny morotsiraka afovoany andrefana sy atsinanana ny alakamisy izao manodidina ny telo hatramin'ny enina metatra moa ny avo ny onjanydranomasina entanina anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isatokony ny fotony noho izany ny mpampiasa ranomasina amin'ireo faritra voalaza ireo ary entanina ihany koa anaraka tsy tapaka ny fivoaran'ny toetry ny andro. Rehefa vao any ivelany ary nandray ny filohan'ny pireneny Hongria Catalina Novak ny Papa François ny herinandro teo naharitra 20 minitra teo nidiniky ny rotonta tao Vatikany resahana ireo sehatra iarahan'ny fiangonana miasa amin'ny mpitondra ny Hongria akoatra ny raharaha mafana vokatry ny ady any Ukraine. Momb'izay fiaramiasa izay ohatra dia nasongadina ny fitsinjovana ny fianakaviana sy ny tanora ny famporoborobona ny kolotsain'ny aina ny momba ny zava-misy iainany kristianina any Moyen Orient. Tsaifina fa vao ny volana septambra tamin'ny taondasa no nanao fitsidihana apostolika tany Budapest ny Papa François nanatrika ny kongresy ekaristika iraisam-pirenena faharoa amby dimapolo tany Hongria taorin'ny papa moa dia niona tamin'ny kardinaly Petro Parolina sy Monseigneur Paul Lagalaera ihany koa ramatoa Catalina Novak. Mbola tafaverina ho filoham-pirenena ny Angola andriamatoa Joao Lourenço natolotry ny antoko MPLA araka ny vokam-pifidianana solombavam-bahoka navoaka ny voamera-pikarakara ny fifidianana any an-toerana omaly dia norombahany ty antoko ny mpitondra hatramin'izay ty ny maro anisa ka nahazo ny iraika amby dimapolo faingo fito isanjato an'ny vato manan-kery ratoka telo amby efapolo faingo dimy amby sivifolo isanjato no azo ny antoko mpanohitra lehibe indrindra ny Angola na ny UNITA. Raha ivokam-pifidianana io ny jerena dia nahazo ny toerana efatra amby roapolo amby zato amin'ireo roapolo sy roanjato eo anivo ny anteny mirapirenena ny MPLA ka mahatonga ny filoha Joao Lourenço mbola tafaverina eo amin'ny fitondrana na eo azy zany dia sambany teo amin'ny tantarany ity antoko ity no nahazo vokam-pifidianana ambany indrindra tahaka izao ny MPLA satria raika amby enimpolo isanjato zany tamin'ny taona fito amby folo sy roa arivo ary raika amby fitopolo isanjato tamin'ny roa amby folo sy roa arivo. Farany atahorana itera-doza mafy any Ukraine ilay toby famokarana angovo nukleary any Zaporizhia any Ukraine izany dia vokatry ny daroka bomba nataon'ny tafika rosiana tsy lavitra toby io ka mety isin'ny fivoahana taratra radioaktifa itera-doza samihafa. Laza omaly ny tale jeneraly ny sampandraraha iraisam-pirenena manara-maso ny angovo nukleary na ny IAEA fa andefa teknisianina hijery ny zava-misy any an-toerana ka ho tonga ny Zaporizhia izy ireo farafatarany amin'ny herinandro ity. Tsy aivona fa hatramin'izay nisiny ny fanafihan'ny Rosia ny Ukraine dia fobe famokarana angovo nukleary enina amin'ireo dimy ambin'ny folo misy any Ukraine amin'izao no efa eo ambany fivezan'ny tafika rosiana. Faranane vovotsika